Në vazhdim të dashur miq, bashk do të ndjekim ajetet nga Kurani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Inna anzalna وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العلي العظيم.
Në emër të Allahut, Mëshiruesit, Mëshirbërësit, ne e zbritëm atë Kur'anin në natën e Kadrit. E që të bëri ty të di se që është nata e Kadrit? Nata e Kadrit është më e rëndësishme se 1000 muaj. Me lejen e Zotit të tyre, në atë natë të zbresin ëngjëjt dhe shpirti Gjibrili për secilën çështje. Ajo që përcakton Zoti është paqë deri në agim të mëngjesit.
Në emër të Zotit Mëshiruesit, Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, e ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google+, Twitter dhe Facebook me adresë http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Këtu është Tehrani, ndërsa ju të ndërruar dëgjues ndodheni pranë valëve të zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin në gjuhën shqipe. Të ndërruar dëgjues, vazhdojmë me gjërsish me buletinin informativ të lajmeve. Takimi mes liderit të Koreas së Veriut dhe ministrit të mbrojtjes së Rusisë, dorëzimi i letrës së Putinit për Kim Jong-un. Udhëheqësi i Koreas së Veriut Kim Jong-un të mërkurën takuam ministrin rus të mbrojtjes Sergei Shoigu në Pyongyang dhe prej tij mori letrën e Putinit. Sipas agjencisë Reuters të lajmit, ministri rus i mbrojtjes Sergei Shoigu mbërriti në Pyongyang në krye të një delegacioni ushtarak për një vizitë 3 ditore. Një delegacion rus dhe një delegacion kines. Duke përfshirë Li Hengyong, një antar i byrës politike të Partisë Komuniste të Kinës, këtë javë mbërritë në Korenë e Veriut me rastin e 70 vjetorit të përfundimit të luftës koreane, e cila në Korenë e Veriut festohet si dita e fitores. Të dy delegacionet janë vizitorët të parë publik të huaj të profilit të lartë në Korenë e Veriut që nga fillimi i pandemisë COVID-19. Vizita e tyre kryhet në kohën kur Pyongyang kërkon të thelloj lidhjet me Pekinin dhe Moskën dhe të gjej gjuhën e përbashkët në rivalitetin e tij me Washingtonin. Agjencia Qendrore e Lajmeve e Koreas së Veriut raportoi se gjatë takimit Kim dhe Shoigu diskutuan çështjet e sigurisë dhe mbrojtjes dhe arritën marrëveshje. Sipas agjencisë së lajmeve Yonhap, Shoigu i ka dërguar liderit të Koreas së Veriut një letër nga presidenti Federatës Ruse Vladimir Putin. Koreja e Veriut është takimi si një mundësi për të forcuar më tej marrëdhënien dypalëshe në mes të mjedisit të ndryshime rajonale dhe ndërkombëtare të sigurisë. Ministri rus i mbrojtjes në një takim me ministrin e mbrojtjes së Koreas së Veriut Kang Soo-nam më parë quajti Pyongyangin një partner të rëndësishëm të Moskës dhe tha se këtë takim do ndihmojë në forcimin e bashkëpunimit mes dy vendeve në fushën e mbrojtjes. Sipas Agjencisë Shtetërore të Lajmeve të Koreas së Veriut KCNA, Kim e shoqëroi Shoigu në një ekspozitë në fushën e mbrojtjes të mbajtur me rastin e përvjetorit të luftës dhe teksa vizitonte armët dhe pajisjet ushtarake të sa përproduar të Pyongyangit, ai ndau pikpamjet e tij mbi trendin global të zhvillimit të armëve dhe shtyllë strategjinë e tij në këtë fushë. Ministri i Punëve të Mbrojtjes Shoigu i Rusisë dhe shoqëruesi i tij vizituan gjithashtu monumentin e Lirisë, i cili u ndërtua në shenjë mirënjohje të popullit të Koreas së Veriut ndaj ushtarëve sovjetik në vitin 1946 pas përfundimit të luftës së Koreas dhe bën homazhe duke vendosur lule. Më parë, lideri Koreas së Veriut në mesazhin e tij të urimit për ditën e Rusisë drejtuar presidentit të këtij vendi, duke deklaruar mbështetjen dhe solidaritetin e tij të plotë me popullin dhe qeverinë e Rusisë, theksoi gatishmërinë e Pyongyangit për të forcuar më tej bashkëpunimin dypalësh. Ngushëllime për ditën e Tasuas Husseiniane, paqe qoftë me të, Irani Islamik përfshihet në zi. Në ditën e Tasuas Husseiniane, paqe qoftë me të, Irani Islamik është veshur tërësishëm me të zeza dhe zhytur në trishtim dhe zi. Sot e indi që përkom me ditën e 9 të muajt Muharrem të vitin 1445. Si pas kalendarit hënor, 27 korrik 2023 është Tasuaja Husseiniane, paqe qoftë me të. Hazreti Abu Abdullah al-Husein dhe shokët e tij besnik ran dëshmorën në Qerbela më 10 Muharrem të vitit 61 sipas kalendarit hënor. Në ngjarjen e Qerbelas, Imam Huseini paqja qoftë të theksoi, qëllimi është të turpërohet qeveria anti-islame, të vendosë shteti për të mirën, të ndalohet e keqja dhe të bëhet qendres kundër shtypjes dhe tiranisë. Vajtuesit e Imam Huseini në të gjithë Iranin islamik duke bajtur zi. Në ceremonitë në ditën e Tasuas dhe Ashuras përkujtoi përvjetorin e martirizimit të Hazretit Imam Husein, paqja qoftë me të, imamit të tretë të shiitëve të botës dhe shokëve të tij besnik, duke përfshirë Hazretin Abul Fazel, vëllain e imamit, populli besimtar i Iranit dhe dashamirësit e Ehlibejtit të profetit, Gjatë ditëve të Muharrej, veçanërisht në natën e Tasuas dhe Ashuras, Husajnari vajtojnë duke vizituar faltore xhamit, faltoren e shenjtë të Imam Rezait, paqi qof me të imamiteti shiitëve të botës në qytetin Mashhad dhe Hazreti Masume, paqi qof me të në qytetin Kum. Ministri i jashtëm i Danimarkës përdohet se Kuranit nuk përfaqëson popullin e Danimarkës. Ministri i punëve të jashtme të Danimarkës në një bisedë telefonike me ministrin e punëve të jashtme të Republikës Islamike të Iranit tha: "Qeveria daneze dënon çdo fyre të shenjtërive fetare dhe abuzime me lirinë e fjalës." Sipas agjencisë së lajmeve e ri pas fyerjeve të përsëritura ndaj shenjtërive islame në Danimarkë, Ministri i jashtëm i Danimarkës, Lars Løkke Rasmussen, zhvilloi një bisedë telefonike me Hussein Amir Abdullahian, ministrin e punëve të jashtme të Republikës Islamike të Iranit. Në këtë telefonat, ministri i punëve të jashtme të Danimarkës shprehu keqardhjen për fyerjen e Kuranit famlar dhe tha: "Danimarka dënon ashpër çdo veprim të fyerjes së Kuranit të shenjtë." Rasmussen sqaroi: "Megjithëse shtylla kryesore e kushtetutës daneze është liria e fjalës, feja dhe marshime pajisore, disa e apuzojnë atë gjë të cilën ne konsiderojmë të papranueshme." Ministri i jashtëm i Danimarkës shtoi: "Këta pak njerëz nuk duhet të konsiderohen si pafajsues të popullit danez." Ministri i jashtëm i Republikës Islamike të Iranit, Amir Abdullahian, në këtë telefonat e quajti të rëndësishme iniciativën e Danimarkës dhe qëndrimin e qeverisë daneze për dënimin e këtij veprimi dhe theksoi domosdoshmërinë e ndeshkimit të atyre që fyen Kuranin. Ministri i jashtëm i Republikës Islamike të Iranit dënoi ofendimin e fundit ndaj librit të shenjtë të Kuranit dhe tha: "Liria e shprehjes nuk është një mjet, me anë të së cilës të synohen dhe synohen vlerat fetare." Amir Abdullahian, shefi i aparatit diplomatik të Republikës Islamike të Iranit, deklaroi: "Duke patur parasysh përsëritjen e fenomenit të neveritshëm të ofendimit ndaj Kuranit të shenjtë dhe transmetimin e paralajmërimeve të nevojshme të pasqyra përmes kanalit diplomatik nga qeveria daneze, pritet seriozisht të parandaloj përsëritjen e sjelljeve të tilla dhe të ndeshkoj persona përgjegjës duke u dhënë atyre dënimin rënd." Në këtë bisedë telefonike, palët theksuan rëndësinë e ruajtjes dhe forcimit të marrëdhënieve ekzistuese. Sejid Hasan Nasrullah, rritët e Husseinit lulëzuan pas fitores së revolucionit islamik iranian. Sejid Hasan Nasrullah, sekretari i përgjithshëm i lëvizjes së rezistencës islamike libaneze Hezbollah, të mërkurën, natën e 9 muajit Muharrem tha se rritët e Imam Husseinit kanë lulëzuar pas fitores së revolucionit islamik iranian. Sipas raportit e agjencisë IRNA të lajmeve nga Ahad, Sejid Hasan Nasrullah, sekretari i përgjithshëm i lëvizjes së rezistencës islamike libaneze Hezbollah, shtoi: "Ndër manifestimet e ritualeve husejnie mund të përmendim zimbajtjen me trishtim dhe pikëllim, tubimet husejniane ecën për të vizituar faltoren e Imam Husseinit paqi qof me të, ceremonitë e ndryshme të popujve të tjerë, dhe qëllimi këtyre ritualeve është mbajtja e gjallë e idealit të Imam Husseinit paqi qof me të për brezat e ashëm." Ai tha: "Kohët e fundit ritualet e Imam Husseinit kanë qenë shumë të begata, veçanërisht që nga viti 1979, që pra që nga fitorja e revolucionit islamik në Iran." Sekretari i përgjithshëm i lëvizjes së rezistencës islamike libaneze Hezbollah shtoi se ky proces ishte i ngadalë nga viti 1922 deri në vitin 1979 dhe me fitoren e revolucionit islamik kjo linjë ndryshoi dhe u ngrit lart, dhe me bekimin e revolucionit islamik kuvende dhe ritualet e Imam Husseinit u bën edhe më të gjallëruara dhe të rëndësishëm. Sejid Hasan Nasrullah, sekretari i përgjithshëm i Hezbollahut në Liban, më tej vuri në Tukir rritjen e pjesëmarrjes në tubimet e zimbajtjes së Husseinit, veçanërisht në vitet e fundit, dhe tha: "Në tre vitet e fundit, numri të pranishur në ceremonitë e Ashurës është rritur dukshëm." Sekretari i përgjithshëm i lëvizjes së rezistencës islamike libaneze Hezbollah shtoi se një nga fenomenet që është rritur shumë vitet e fundit është fenomeni i pritjes së vajtuesve, që është diçka e re pavarësisht kushteve të vështira ekonomike në Liban. Vladimir Putin, Washingtoni, ka kthyer dollarin në një armë. Presidenti rus Vladimir Putin tha se Shtetet e Bashkuara të Amerikës e kanë kthyer dollarin në një armë, sipas agjencisë Rinotelajmë. Presidenti rus Vladimir Putin në një takim me Dilma Rousseff, drejtuese Bankës së Re për Zhvillim, tha se është nevojshme të krijohen institucione alternative financiare kur Washingtoni pa e kthen dollarin amerikan në një armë. Vladimir Putin, presidenti rusis, tha: "Në situatën aktuale, duke marrë parasysh çështjet financiare të botës dhe përdorimin e dollarit si një mjet i luftës politike, nuk është e lehtë të përdorim monedha kombëtare në vend të dollarit, duke theksuar se bloku ekonomik i Brazilit, Rusis, Indis, Kinës dhe Afrikës e Jugut, BRICS, nuk është kundër askujt." Putin vuri në dukje se anëtarët e këtij grupi po i lënë gjithnjë më shumë llogarit dhe transaksionet e tyre po i bënë me monedhat kombëtare. Dilma Rousseff, kryetare e Bankës së Re për Zhvillim, tha: "Sfida më e madhe për vendin e zhvillim është aftësia për të mbledhur fonde për projekte me interes kombëtar nga shërbime deri tek çështjet mjedisore." Kreu i Bankës së Re për Zhvillim shtoi se kjo çështje po anashkalohet sepse të gjithë po fokusohen tek problemi i borxhit. Në të kaluarën më shumë se 50% e rezervë valutore botërore mbahen në dollar, por kjo përqindje ka rënë vitin e kaluar për shkak se sanksionet financiare kundër Rusisë. Për shkak të luftës në Ukrainë, rritën gritër shqetësime midis vendeve të tjera. Tetorin e kaluar, presidenti rus tha se Washingtoni, duke përdor armën e dollarit fillimisht, duke emërtuar gaz rëser dhe më pas duke vjedhur fonde ruse, institucion rezervë financiare ka diskredituar ndërkombëtarët, që atëherë sekretaria e thesarit të Shtetit Bashkuar të Amerikës, Janet Yellen, ka pranuar se sanksionet mund të shtyjnë disa vende të braktisin dollarin amerikan. Qindra kolonë sionist sulmojnë Xhamin Al-Aqsa. Burimet e lajmit raportuan për një sulm të qindra kolonëve sionist në Xhamin Al-Aqsa. Sipas agjencisë turke të lajmit Anatolia, kreu i departamentit të Kosovës të mërkurën tha se 343 kolonë sionist sulmojnë Xhamin Al-Aqsa nga hyrja perëndimore e kësaj xhamie. Grupet ekstremiste sioniste bën thirrje për një sulm në shkallë të gjerë ndaj xhamisë Al-Aqsa. Të mërkurën dhe sot xhamia me rastin të shoqëruar për vitorin e shkatërrimit të temës të sulmuar nga ana tjetër, Itamar Ben-Gvir, ministri i sigurisë së brendshme të regjimit sionist, ka sulmuar xhamin Al-Aqsa me një numër kolonësh, duke u fotur nga hyrja qendrore e kësaj xhamie. Fadi Hadami, ministri i çështjeve të Kosovës dhe kabinetit të autoritetit palestinez, ka thënë: "Grupet e djatha ekstremiste ka shkelur situatën historike dhe legitimitetin e xhamisë Al-Aqsa dhe ftesa për prodhosin xhamisë Al-Aqsa duke kryer rituale fetare synojnë të krijojnë një konflikt fetar të kolonëve sionist, të cilë po sulmojnë këtë vend të shem me qëllim të ndarjes së tij për nga koha dhe vendi dhe po përpiqen të ndryshojnë statusin e këtij vendi të shenjtë." Luftëtar palestinez ka theksuar se xhamia Al-Aqsa është vije kuqe, ndërsa sulmi ndaj saj do të përballet me një përgjigje të fortë nga grupet palestineze. Fuqiset në Niger rrëzuan presidentin e këtij vendi. Forcat e gardës presidenciale të Nigerisë, të cilat rrëzuan presidentin e vendit Mohamed Bazoum, kryen një puç kundër tij. Sipas agjencisë Rinotelajmë, një general nigerian i quajtur Ando Adramane, ndërsa 9 oficerë të tjerë po qëndronin pas tij, në një deklaratë në televizionin shtetëror të vendit tha se forcat e mbrojtjes së sigurisë vendosën të sulmonin një regjim që shkaktoi përgjegjësimin e situatës së qeverisjes në vend. Kjo figurë ushtarake tha se kufit e Nigerisë e mbyllur dhe shpallur shtetërrathimin në të gjithë vendet dhe apezulluar aktivitetet të gjitha institucioneve publike. Të ndërruar dëgjues, ndoqët buletini informativ të lajmeve.
Të nderuar miq të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, përshëndetje. Në vazhdim të programeve tona ju ftojmë të ndiqni një emision kushtuar Imam Huseinit alayhiselam dhe epopesë së tij. Ju ftojmë të na ndiqni, të informoheni më tej në lidhje me këtë çështje. me Husenin alayhiselam, përshëndetje e Zotit qoftë mbi Muharremin, muaj i Husenit. Çdo herë kur vjen muaji i Muharremit, ngjallet kujtimi i kryengritjes së Ashuras dhe kryengritjes së Imam Husejnit alayhiselam, dhe me pasionin më të madh i përtërihet në memorien e njerëzve. Zakonisht fjalët liri dhe të qënurit i lirë përdoren për krah njëra tjetrës. Këto dy fjalë janë shumë të ngjashme me njëra tjetrën, mirë po dallimi mes tyre është shumë më i madh se sa ngjashmëria e tyre. Jam shërbëtori e ti i cili nën qiellin e kaltër është liruar nga çdo gjë që e lidh atë për në botën materiale, përveç lidhjes së mendjes ndaj një fytyre të bukur si hëna, që me dashurinë e saj lirohet mendja nga çdo pikëllim. Hafezi. Në emër të Zotit një të botës, për shëndetje. Zakonisht fjalët liri dhe të qënurit i lirë përdoren për krah njëra tjetrës. Këto dy fjalë janë shumë të ngjashme me njëra tjetrën, mirë po dallimi mes tyre është shumë i madh se sa ngjashmëria mes tyre. Për të arritur në liri dhe të qënurit i lirë, nevojiten disa kushte të caktuara, para së gjithash në bazë të natyrës qënësore, duke menduar një përkryere për njeriu dhe vullnetin e njeriu, duhet të drejtohet në atë mënyrë që njeriu të arrijë deri tek ai lloj përkryerjes. Nga njëra anë, ndërsa njeriu ka meritat e duhura për të arritur qëllimin dhe destinacionin final, mirëpo aktualisht nuk ndodhet në atë nivel të përkryerjes, me siguri se ka ekzistuar diçka që ka penguar realizimin e atij qëllimi. Prandaj patjetër ky njeri për të arritur qëllimin e tij përballet me pengesa dhe faktorë që shkaktojnë probleme mbi të cilat duhet të ngadhënjej. Fitoria në këtë konflikt dhe në këtë përballje do të thotë lirimi i njeriu nga çfarëdo lloj prangash dhe pengesash dhe faktor të tjerë pengues. Deri këtu, liria dhe të qënurit i lirë kanë kuptim të përbashkët. Mirpo, dallimi fillon nga atje kur faktorët pengues ose pengesat para njeriut janë vetjetesa, ose bëhen një mur në rrugën e zhvillimit spiritual të njeriut. Sfida e parë është lufta për liri, mirë po konflikti i dytë është përpjekja për të arritur në nivelin e të qënurit i lirë.
Këtu është Tehrani, zëri së vërtetës, Pars Today në gjuhën shqip.
Liria përballë skllavërisë është term juridik shoqëror dhe me kuptimin e lirimit të trupit nga robërimi dhe çlirimi nga vështirësitë e jetës. Liria është qëllimi nga dhuna e tiranëve dhe despotëve dhe jetesa nën qiellin e lirisë së zgjedhjes. Mirë po të qënurit i lirë do të thotë lirimi njëriut nga prangat e zinxhirët që i poshtërojnë veten njëriut. Këtu, lirimi është lirimi i mendjes dhe shpirtit e njëriut, ose burgu i egos dhe shpirtit. Lidhjet dhe prangat e njëriut që i ngujojnë atë për këtë botë materiale, për pasuri, pozitë dhe pushtet, madje dhe lidhjet dhe fanatizmin dhe identitetit, kombësis, racës dhe fëmijëve, konsiderohen penges për lirinë e mendjes dhe shpirtit, për ballë dëshirave të epshit dhe ekos së tij. Të qënurit i lirë është një lloj lirie e brendshme që përbën nivelin e parë të shkallës së përkryerjes dhe është faza e parë përgatitore për të arritur në shkallët e larta të lirisë, do të thot lirin e vetvetes. Të qënurit i lirë do të thot çlirimi nga robëria e dëshirave të ekos dhe epshit, dhe çlirimi nga këto pranga është i barabart me robërin e njëriut para Zotit të madhëruar, i cili është krijuesi gjithësisë dhe ka krijuar njëriun për të arritur në përkryerje. Përkryerja njerëzore ndodhet në robërin e njëriut para Zotit, i cili përveç të mirës dhe mirësisë, nuk dëshiron asgjë tjetër për robin e vet. Të qënurit i lirë e çon njëriun nga niveli i ulët i kafshëve në lartësinë e njohjes dhe spiritualitetit, dhe lartëson atë nga toka në qiell. Robërimi ndaj dëshirave të ekos dhe epshit është lloji më i keq dhe më i madh i skllavërisë. Dëshirat shtazarake, të cilat e skllavërojnë ekon e njerëzit, japin goditjet më shkatërruese për personalitetin njerëzor të njerëzit, goditjet që vetëm një prej rezultateve të këqija dhe urryese të tyre është skllavërimi dhe shfrytëzimi individual dhe shoqëror i njerëzve dhe mohimi i lirisë së njerëzve. Liria dhe zgjedhja është e përzier me qënjen e njëriut dhe qënje njërzore është kryuar në këtë të vërtet. Dëshira për liri është forca më e fuqishme për të përpjekjen për arritjen e përkryjërjes dhe vërtyteve të larta njërzore. Në nështrimi për balë forcës dhe pranimi i dhunës është prej mëkateve të mëdha që bëhet shkak që njëriut të largohet nga mëshira e Zotit. Ndërkohë që ruajtja e liris dhe të qënurit i lirë është obligim, edhe nësa ajo do të jetë me çmimin e flijimit të jetës. Shëmbulltyra e njerëzve të liruar të botës është një burr i madh i cili me rrugën e mbrojtjes së lirisë dhe të qënurit të lirë të muslimanëve, jo vetëm që ka sakrifikuar jetën e tij, por ka sakrifikuar edhe jetën e të dashurve të tij. Ai nuk është askush tjetër përveç se Imam Husejnit alayhiselam, i biri i Imam Aliut alayhiselam dhe Hazrete Fatimes alayha salam, dhe nipi i profetit të nderuar të islamit, Hazretit Muhammed. Në shkollën e Imam Husejnit, çlirimi nga robëria ndaj diçka e tjetër përveç Zotit është kulmi i lirisë spirituale dhe shpirtërore të njeriut. Imam Husejni a.s. është shembulli dhe modeli më i mirë i lirisë dhe i të qënurit i lirë të njeriut, jo vetëm për muslimanët, por edhe për të gjithë njerëzit liridashës, anë mban botës. Gandhi, lideri ndjer liridashës i Indis, krenohet me këtë se ai ka lexuar historinë e kryengritjes së Kerbelas dhe nga ajo ka mësuar mësimin e të qënurit i lirë dhe lirisë në përgjithësi. Ai beson se secili popull që dëshiron të arrijë në lirinë e vërtet, duhet të mësojë nga jeta dhe vepra e Husejnit alayhiselam. Shkolla e Imam Husejnit alayhiselam përgjatë gjithë historisë ka edukuar shumë nxënës të mëdhenj dhe dëshmor të 8 viteve të luftës imponuese kundër Iranit, janë prej atyre nxënësve. Këta burra të mëdhenj, ashtu sikurse zotëria e tyre Imam Husejni alayhiselam, me duar bosh, shkuan të luftonin kundër armikut, i cili ishte i armatosur deri në dhëmb. Mirë po as për një çast nuk pranuan të poshtrohen me dorëzim dhe mbrojtje të lirisë dhe të qënurit i lirë të vetes së tyre dhe të bashkëdhjetarëve të tyre. Nuk u hamëndën as edhe për një çast. Imam Husejni a.s. ka qenë rob i sinqert i Zotit, bashkëvendës me ëngjëjt, antar i pestë i Ehlibejtit të profetit të nderuar të Islamit sallallahu alaihi wasallam. Ehlibejti për të cilin Hazreti Muhammed ka thënë se çdo kush që kapet për të, kurrë nuk do të humb rrugën. Një njeri kaq i madh dhe një njeri i lirë i cili është liruar nga robëria ndaj çdo gjëje tjetër, përveç Zotit të madhëruar dhe të mëshirshëm, Në atë kohë ishte ftuar të bëj beslidhje me Jezidin, të birin e Muavijes, dhe ta respektoj pushtetin e ti. Beslidhja me Jezidin, i cili ishte i njohur për pirjen e verës dhe alkoolit, dhe si njëri që luante me majmun. Imam Husein a.s. në përgjigje ndaj kësaj ftese, disa herë ka thënë se nuk do ta pranoj skllavërinë, poshtërimin, dhe është betuar në Zotin e Madhëruar se kur nuk do t'i jap dorën e poshtërimit dhe për uljes Jezid bin Muavijes dhe kur nuk do të dorëzohet si skllavërit. Në atë çfarë ndodhi në Qerbela, Imam Husein a.s. gjithnjë ka bërë përpjekje t'i zgjojë nga gjumi i neglizhencës njerëzit të cilët kishin pranuar skllavërinë ndaj pushtetit të Jezidit, dhe në shkëmbim të disa dinarve kishin pranuar të shërbejnë pushtetit e Jezidit. Imam Husein a.s. shumë herë me pretekste të ndryshme i bënte thirrje njerëzve të zhytur në gjumin e neglizhencës, që të kthehen në liri, të bëhen të liruar nga prangat materiale. Imam Husein a.s. gjatë një fjalimi ka thonë, a nuk gjendet një burri liri cili do të lërë këtë botë të përkohshme për ata që janë lidhur me këtë botë? Për qenien tuaj nuk ekziston kurfar çmimi tjetër përveç parajsës. Prandaj mos e shisni këtë botë përveç se me parajsë. Vërejtjet dhe paralajmërimet e Imam Husejnit u bën shkak që një numër i vogël nga ushtria disa mijëra ushtarësh e armikut të zgjohen nga gjumi i neglizhencës dhe të bashkohen me Imam Husejnin al-Islam, që ishte njëri prej tyre. Ishte Hur bin Jezid Riyahi Hurri, ishte një prej komandantëve të ushtrisë Jezidit dhe ishte pikërisht ai që u bë shkak që Imam Husejni a.s. të mbetet në Qerbela. Mirëpo në fund ai e kuptoi gabimin e tij, u pendua dhe u kthye pranë Imam Husejnit a.s. Ai me jetën e vet ka mbrojtur virtytet dhe vlerat e larta njerëzore.
Programin parë së dej mund të ndiqni nga ora 06:20 minuta deri në 07:20 minuta dhe 18:20 minuta deri në orën 19:20 në Val të Shkurtra, 49 metra në frekuencën 59.25 kHz dhe 41 metra në frekuencën 73.05 kHz.
Në ditën në Ashuras, Imam Husejni a.s. pasi dha ultimatumin e ti dhe kreu përgjegjësinë e ti ndaj banorëve të Kufës që ishin bashkuar me ushtrinë e Jezidit, vendosi të qëndroj dhe të rezistoj për balë pushtetit të palishëm dhe tiran të dinastis e me vite, edhe pse dinte se në këtë rrugë do të sakrifikoj jetën e vetë dhe do të sakrifikoj jetën e më të dashurve të ti. Por ai preferoi vdekjen e ndershme ndaj nënshtrimit para sundimtarve të ulët dhe zullumqar dhe nuk pranoi poshtërimin. Imam Husejni a.s. me dinjitet, madje edhe në frymarrjen e fundit të jetës së tij, e ftoi armikun të jetë i lirë. Në kohën kur kishte marrë mira plagë në trupin e tij dhe më nuk kishte forcë të qëndroi në këmbë, armiku u vendos në mes të tij dhe tendave të tij dhe synonte të sulmonte tendat e karvanit të tij. Imam Husejni a.s. me zë të lartë thirri, nëse nuk keni fe të paktën bëhuni të lirë, do të thotë se nëse bota tjetër nuk ka rëndësi për ju dhe nuk besoni në Zotin dhe në të dërguarin e ti, të paktën qëndroni besnik ndaj zakoneve të mira të të mëdhenjve tuaj para ardhës. Kultura e arabëve dhe pse kishte shumë aspekte të errëta dhe ignorante, por kishte edhe zakone të mira në mesin e tyre të cilat ishin të pëlqyera dhe ishin të afërta me virtytet njerëzore. Një prej këtyre zakoneve ishte ky, që arabët derisa të përfundonte lufta, nuk bënin agresion ndaj pasurisë dhe pronës së personit të mposhtur, dhe nuk i robëronin gratë dhe fëmijët. Imam Husejni a.s. në frymarrjet e fundit të jetës së tij është munduar të zgjojë ndërgjegjen e tyre, në mënyrë që ata të vinë në vete dhe të heqin dorë nga veprimet e këqija dhe çnjerëzore. Është transmetuar se në ato çaste, dy ushtarë nga ushtria e Jezidit e kishin kuptuar veprimin e tyre të keq dhe çnjerëzor dhe kishin filluar të luftonin kundër armikut dhe të mbronin familjen e Imam Husejnit a.s. dhe të luftojnë në mbrojtje të virtyteve njerëzore, derisa u martirizuan. Imam Husein a.s. për balë kërkesave të pavënd dhe të padrejta të pushtetit Tiran dhe dinastise me vite. Gjithë një ka rezistuar dhe kur nuk ka pranuar të bëj bejat dhe beslidhje me padrejtsin dhe kryengritjen e vetë, i dha njerëzimit mësimin e pavdekshëm për liri, për çlirim, burrëri dhe virtyte njerëzore. Mos pranimi në nështrimit dhe poshtërimi para padrejtsis dhe tiranis është prej karakteristikave të njerëzve të çliruar, nga prangat e kësaj bote. Roli i pashembulli i Imam Husejnit a.s. në ringjalljen e kulturës së lirisë dhe çlirimit nga prangat e kësaj bote materiale është për shkak që atij t'i japin epitetin Zotëria e njerëzve të lirë, për arsye se Husejni a.s. ka qenë rob besimtar i Zotit, i cili është ndarë nga gjithçka tjetër dhe është bashkuar me Zotin. Elusim Zotin e madhëruar që edhe ne, duke ndjekur rrugën e Imam Husejnit a.s. të qëndrojmë dhe rezistojmë për balë zullumqarve dhe tiranve të botës sonë, madje edhe në rrethanat më të vështira të mos dorëzohemi para dëshirave të tyre egoiste. Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot ju erdhi fundi. Ne ju lëm takim në një tjetër program në ditët e ardhshme. Deri atëherë, miru dëgjofshim. Pishë çashme të gjavonon e co për përgështë, hame lëpëtësh në vosiro, ze kousar gashta khof tar besar khun az gar shirin sukhan qad az ham lenge sayyad de mor be chamana ame didan koshani sat onaye ash seine mudan de yek shab rah sat onaye pos bo yad la ve tishnaye to mi khona mira vad khun de lasti de
Se un jay un cha Të nderuar miq, përshëndetje. Në vazhdim ju ftojmë të ndiqni një program kushtuar ditës së 9 të epopesë së Qerbelas. Lutemi të na ndiqni në vazhdim. Tasua, manifestimi dashuris dhe besnikëris. Tasua është dita e 9 e muajit Muharrem. Fjala Tasua vjen nga fjala Tas, që do të thotë 9 dhe i 9-ti, dhe përdoret vetëm për ditën e 9 të muajit Muharrem. Kjo është dita e fundit që imami i tretë i muslimanëve shiit, Hussein ibn Ali a.s. dhe shokët e tij u tubuan së bashku, dhe kjo ditë është e lidhur me natën e Ashuras. Kjo ditë u konsiderua nga shiitët si një nga ditët më të vështira dhe katastrofike për familjen e profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam dhe njihet si Tasua Husseinite. Imam Sadiku a.s. thotë: Tasua është dita kur Huseini a.s. dhe shokët e ti u rrethuan në Qerbela dhe ushtria e Shamit u rreshtua kundër tyre. Ibn Ziyadi dhe Omar Sadi ishin të lumtur që kishin mbledhur gjitha ta kalorës, dhe atë dit Huseini a.s. dhe shokët e ti besnik i konsideruan të paaft për të përballur me ta dhe u siguruan që ai nuk do të ishte më ndihmës dhe irakianët nuk do të mbështesin atë. Shiitët gjithashtu ja atribuojnë këtë ditë Hazretit Abul Fazl Abbasit a.s. dhe kulmin e besnikërisë dhe të sakrificës së tij, dhe përkujtojnë këtë ditë njësoj si ditën e Ashuras. Në ditën e 9 të muajit Muharrem, toka e Qerbelas ka dëshmuar ngjarje që u regjistruan përjetësisht në histori. Në këtë ditë 30.000 njerëz të paditur dhe të etur për poste dhe para, mezi prisnin momentin që të ndotnin duart e tyre me një krim të madh dhe të derdhnin gjakun e më të dashurit të profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Nga ana tjetër, para këtij grupi dekadent, gjendeshin burra që megjithse në numër të vogël ishin të lirë që të kontrollonin dëshirat e tyre, dhe me mençuri, pastërti dhe larg pamësi zgjodhën të ndihmonin një njeri të lirë dhe të pastër si Huseini alaihis salam. Edhe pse e dinin se ndodheshin në orët kritike të jetës dhe nuk kishin shpëtim përballë vdekjes, por ata kishin vullnet të palëkundur dhe zemër të vendosur plot shpresë dhe dashuri për Zotin. Shemr bin Dhjel Gjushan kishte hyrë në tokën e Qerbelas së bashku me 4.000 trupa. A i mbarti një letër nga Ubejdullah ibn Ziyad dhe Omar bin Saad, dhe pasi arriti në Qerbela, i adorzoi letrën djalit të bin Saadit. Në këtë letër, ibn Zaid i kishte kërkuar që të detyroj Imam Husenin a.s. ose të pranoj pushtetin i Jezidit, ose të luftoj me të. Ubejdullah, në letrën e tij, gjithashtu e kërcënoi Omar bin Saadin të tërhiqej nga ushtria nëse refuzonte të zbatonte urdhrin e tij dhe t'ia dorëzonte përgjegjësinë Shemr bin Dhjel Gjushanit. Duke lexuar letrën, Ibn Saadi i tha Shemrit: "Un nuk do ta jap ty komandën e ushtrisë. Un nuk e shoh se e meriton, kështu që do ta përfundoj vet këtë punë." Ti bëhu komandanti këmbësorisë. Kur Shemri e mori letrën e Ibn Ziyadit, drejtuar Omar Ibn Saadit, bashkë me nipin e ti, Abdullah bin Abi al-Muhel, i kërkoj Ubejdullahut t'i jepte një letër si garanci sigurie për fëmijët e motrës së ti. Ubejdullahu e pranoi kërkesën e tyre. Raportohet se Shemri e soli me vete këtë letër në Qerbela. Pasi mbërriti në Qerbela dhe dorëzoi letrën e Ibn Ziyadit për Omar bin Saadin, a ju afrua kampit Imam Husseinit a.s. dhe bërtiti: "Ku janë fëmijët e motrës tonë?" Abasi a.s. dhe vëllezrit e ti ishin ulur me Imam Husseinin a.s. Abasi a.s. heshti dhe nuk ju përgjigj thirrjes së Shemrit. Imami alayhi salam i tha Hazretit Abbas alayhi salam, "Përgjigjuni atij, megjithse ai është një njeri i ligë, ai është një ngadalarët tuaj." Abbas alayhi salam, Abdullah bin Jafari dhe Osmani, djemtë Ali bin Abi Talibit alayhi salam, dolën dhe thanë, "Çfarë kërkon?" Shemri u tha, "O nipat e mi, ju jeni të sigurt, unë kam marrë garanci nga Ubejdullah për jetën tuaj." Hazreti Abbas, paqja qoftë mbi të, i cili ishte qendra e besnikërisë dhe e devotshmërisë, i thirri, "Tu prefshin duart dhe mallkimi i Zotit rënd mbi ty dhe letrën tënde, o armik i Zotit, apo na urdhëron të braktisim shokët, të afërmit dhe vëllain dhe prisin ton Husenin dhe të nënshtrohemi tiranëve, shtypësve dhe fëmijëve të tyre të papastër, apo na siguron neve, por nuk pas ka siguri për djalin e të dërguarit të Allahut?" Duke parë vendosmërinë e Hazretit Abbas alayhi salam dhe të vëllezërve të tij, shemri u kthye me turp në ushtrinë e tij. Zoti i Madh në Kur'anin e Shenjtë u bën thirrje besimtarve të jenë besnik, të përmbushin obligimet e tyre dhe të përmbahen nga shkelja e beslidhjes dhe paktit. Zoti në surën Rad, ajetet 20 deri në 21 thotë: "Ata janë të cilët e zbatojnë besën e dhënë Allahut dhe nuk e thyejnë zotimin, dhe ata që e mbajnë lidhjen për të cilën Allahu ka urdhëruar të mbahet, që friksohen nga Zoti i tyre dhe nga llogaria e rënde përgjegjësisë." Gjithashtu në ajetin 1 të surës El-Maide, Zoti i Madhërisëm thotë: "O ju që besuat, zbatoni premtimet, obligimet." Historia përmend personalitete të shquara që respektuan zbatimin e traktatit deri në jetën e tyre. Padyshim shokët e Imam Husseinit alayhi salam janë ndër shoqëruesit kryesor dhe më të mirë të imamëve të ndritur alayhi salam. Ata dolën krenar në këtë sprovë të madhe hyjnore dhe e zbatuan më së miri obligimin e tyre. Një nga tiparet e spikatura të ngjarjeve epike të Qerbelas është besnikëria e tyre ndaj Imam Husseinit alayhi salam dhe aspiratave të tij. Edhe në rrethanat më të vështira, ata nuk pranuan të prishnin beslidhjen që kishin bërë me imamin e tyre. Në mesin e sahabëve dhe shokëve të Imam Husseinit alayhi salam, Hazreti Abbas alayhi salam gëzon një pozitë të privilegjuar. Emri i tij është gjithmonë një simbol i trimërisë dhe besnikërisë. Abbas Aliu alayhi salam ishte besnik në zbatimin e obligimeve të caktuara nga Zoti, dhe me gjithë pozicionin e tij, statusi shkencor dhe fisnor që i lejuan atij të krijojë një vend të veçantë, ai bëri të gjithë sakrificën ndaj Zotit dhe imamit të kohës së tij, dhe ishte besnik ndaj premtimit të tij deri në fund të rrugës së pastërtisë dhe besimit, dhe sakrifikoi jetën e tij përgjatë kësaj historie. Në mbrëmjen e ditës së 9 të muajit Muharrem, lëvizjet e ushtrisë Omar bin Saad në shkretëtirën e Qerbelas u intensifikuan edhe më shumë, dhe Omar bin Saad e përgatiti veten për luftë me Imam Husseinin alayhi salam dhe urdhëroi trupat e tij të përgatiteshin për luftë. Imam Husseini alayhi salam qëndroi para tendave i mbështetur mbi shpatën e tij. Hazreti Abbasi alayhi salam, pasi të gjoj zhurmën e ushtrisë armikut, shkoj të imamit dhe tha: "Ushtria në ka sulmuar." Imam Husseini alayhi salam u ngrit dhe tha: "O Abbas, jeta ime u sakrifikoft për ty. Shko tek ata dhe nëse është e mundur, vonoje sulmin e tyre deri nesër." Largoj ata nga ne sonte që për një natë të falim namaz për Zotin ton dhe të lexojmë Kur'an dhe të kërkojmë faljen e tij. Ai e di që unë e dashuroj namazin dhe më pëlqen shumë të lexoj Kur'an dhe të lutem shumë. Hazreti Abbas alayhi salam shkoi tek ushtria e armikut dhe arriti të avononte luftën. Errësira e natës kishte arritur kulmin kur Imam Husseini alayhi salam
theu heshtjen dhe thirri shokët e tij dhe tha: "Tani po ju lë të lirë të përfitoni nga errësira e natës dhe secili të shkojë në qytetin dhe tokën e tij, sepse qëllimi i kësaj ushtrie jam vetëm unë dhe nëse më vrasin mua, ata do t'i injorojnë të tjerët." Trishtimi dhe ankthi mbushën atmosferën dhe lotët filluan të rridhnin në sytë e të pranishëmve. Abasi, vëllai Imam Husejnit alayhiselam, u ngrit dhe u shprehi gatshëm për të qëndruar dhe për të luftuar deri në fund. Pastaj secili nga shokët shkoi tek Imam Husejni alayhiselam dhe than: "Betohemi për Zotin se kurr nuk do ta bëjmë atë gjë." Imam Husejni alayhiselam u tha: "Do të vritemi të gjithë nesër dhe askush nuk do të shpëtojë." Ata një zëri than: "Falënderimi i qoftë Allahut që na ka bekuar me martirizim në rrugën tënde. O biri i profetit, nëse të lëm këtu, çfarë mund të themi njerëzve? Si të themi se ne lam Zotrin ton dhe njeriu më të mirë, të vetëm për ball armikut?" Atëherë Muslim ibn al-Awsha u ngrit në këmbë dhe tha: "Betohem për Zotin se nuk do t'ju braktis, kështu që Zoti ta di se ne kemi zbatuar porosinë e profetit të tij në lidhje me ju." Zuhair bin Kejl, me zel të madh, tha: "O djali i dashur i profetit, unë dëshiroj që të vritem 1000 herë në luftë për ty dhe të ngjallem përsëri dhe përsëri të vritem dhe që Zoti përmes vdekjes time të mos lejoj që ju dhe familja juaj të vriteni." Atë natë, shkretë të tjera e Qerbelas ishte përfshirë nga madhështia dhe besimi i shokve të Imam Husejnit alayhiselam dhe të gjithë po faleshin dhe luteshin para Zotit. Zgjedhja e vetëdijshme martirizimit në rrugën e Zotit kishte krijuar një entuziazëm të papërshkrueshëm midis shokëve të Imam Husejnit alayhiselam. Dhe kështu Husejni alayhiselam dhe shokët e tij unik u përgatitën për një betejë të pabarabartë, por madhështore dhe historike. Ata qëndruan të paepur për të shijuar sakrificën, dashurinë dhe lirinë dhe për të bërë Islamin gjithmonë të përjetshëm në histori.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burunmerzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik WEBHSTERIRIB.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë. Thank you.